Stimați ascultători, vă salutăm pe toți în această zi, la această oră, este ora 13 și 12 minute, având în studioul nostru invitatul care a fost anunțat în sumarul programului. Este vorba de domnul Ionel Peșa, misionar interconfesional din Statele Unite ale Americii, căruia îi spunem bun venit în studioul nostru.
Bine v-am găsit!
Cu ce ocazie sunteți în România?
Trebuie să spun că îmi place mai mult să mi se facă recomandarea în sensul că sunt român și sunt din România. Am plecat în Statele Unite în anul 90 și în fiecare an am vizitat țara cu scopul misiunii. Am trecut peste gărdulețele care separă cultele evanghelice și am avut această preocupare, fie pe 3 luni sau pe 6 luni. De data aceasta mai am 4 luni disponibile pentru România.
Ce faceți în țară în această perioadă? Pentru ce ați venit?
Aș vrea să spun că încă din Statele Unite am fost programat, am diferite zone în țară unde s-au pregătit întruniri cu publicul, adunări interconfesionale, dezbateri publice pe problemele cele mai importante și de actualitate privind nevoile spirituale, pentru că țara noastră acum trece prin durerile nașterii pe toate planurile.
Care sunt temele pe care le abordați în mod general în aceste conferințe?
Preocuparea mea a fost să găsesc numitorul comun privind aspectele care separă doctrinele creștine evanghelice, pentru că ceea ce ne separă vine de la oameni și ceea ce ne unește vine de la Dumnezeu. Considerăm că avem cu toții aceeași țintă, vrem să ajungem cu bine la capătul drumului, însă datorită vicisitudinilor istorice care au fărâmițat așa de mult creștinismul, astăzi suntem așa de diversificați încât consider că e foarte important să ne regăsim numitorul comun și să ne aliniem în albia binecuvântată a învățăturilor evanghelice, fără să mai facem atâtea motivații de discuții, scurt circuitări sau polemici care sunt la periferia vieții spirituale.
Ce moștenire religioasă aveți? Ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre trecutul dumneavoastră?
Da, m-am născut într-o familie mixtă. Tăticul era greco-catolic și mămica ortodoxă.
Cum s-au împăcat cei doi?
Oameni cu frica lui Dumnezeu. Trebuie să vă spun că la noi în familie n-a existat niciodată niciun fel de neînțelegere. Liniște și pace de plină. Băieții mergeau cu tăticul la biserica greco-catolică și am avut o singură soră. Se recomanda ca fetele să meargă cu mama și băieții să meargă cu tata, până când a intervenit mesajul Evangheliei și s-au schimbat lucrurile într-un sens mai adânc privind cercetarea și cunoașterea noastră în viața spirituală.
Cum a ajuns familia dumneavoastră să fie evanghelică?
Primul care s-a convertit, vreau să spun așa, la credință, a fost fratele meu Gheorghiță, care a fost integrat în mișcarea oastei Domnului ortodoxă. Având acces la Sfânta Scriptură, cercetând Scriptura, copilul a făcut progrese foarte serioase și, deși a fost pus într-o situație foarte delicată pentru că erau multe dezinformații asupra credincioșilor, tăticul, cu cea mai bună intenție, a vrut să-l alunge de acasă, pe motivul că băiatul s-a pocăit. Și în felul acesta, băiatul a rămas ferm, mutația care s-a produs în viața lui de toate zilele, pentru că era cel mai zburdalnic și neastâmpărat băiat. Mutația care s-a produs în viața lui i-a impresionat așa de mult pe părinți, că în cele din urmă, toți din familie, am fost 6 băieți și o fată, toți ne-am întors la Dumnezeu. Și astfel Gheorghiță, prin dragostea lui și gingășia lui, a reușit să ne convingă pe toți că, de fapt, toți avem nevoie de regenerare spirituală.
Al câtelea sunteți în familie?
Trebuie să spun că sunt al 10-lea.
Wow, al 10-lea.
Au trecut toți peste pragul morții și am rămas numai singur deocamdată.
Câți ani aveți? Uitați, am uitat să vă întreb lucrul acesta pentru ca ascultătorii să-și facă o imagine despre noastră.
Oricum vreau să vă spun că m-am întors la Domnul în anul 44 spre sfârșit. Am 57 de ani în credință și 75 vârsta naturală.
Domnul să vă binecuvinteze și mulți ani înainte. Aș vrea ca să vă întreb acum despre activitățile noastre. Ce activități prestați?
Prioritățile pe care le-am avut în preocupare a fost mai mult lucrarea de misiune, orele de părtășie cu credincioșii, discuții libere în problemele care separă doctrinele creștine și intenția sinceră înaintea lui Dumnezeu de a găsi numitorul comun în raporturile acestor diferențe care mai persistă încă în lumea creștină.
Am trecut peste hotarele cultelor evanghelice neoprotestante pentru că am avut o bună legătură și cu câțiva dintre preoții ortodoxi care s-au manifestat cu interes în cunoașterea scripturilor. De asemenea, am avut o bună legătură și cu preoții evanghelici luterani.
Și prin urmare, toată preocuparea mea a fost să găsim numitorul comun și să se pună capăt polemicii, care este de fapt o caracteristică a sărăciei spirituale, ce se mai manifestă încă la periferia vieții spirituale a bisericilor.
Am în mâna mea trei cărți care au drept autor Ionel Pleșa. Unele din ele le-am citit, le-am savurat efectiv. Aș vrea să ne spuneți când ați scris aceste trei cărți, ce v-a determinat să le...
Având o experiență bogată pe teren de mai bine de jumătate de secol, am întâlnit pe teren o sumedenie întreagă de anomalii în raporturile dintre credincioși, atât în ce privesc aspectele doctrinare, și trebuie să spun cu îndrăzneală că după ce am studiat mai adânc rădăcinile confesiunilor evanghelice, mai ales după ce am ajuns în Statele Unite, am ajuns la concluzia că nu există doctrină fără deficiență. Și scopul meu a fost să discutăm cu credincioșii aspectele deficitare ale doctrinelor, prin care putem să depășim stadiul acesta al separatismului, măcar la nivelul de comunicare spirituală, chiar dacă sistemele organizatorice continuă să se mențină în forma lor, pentru că este un dat, am zice noi în experimentul istoric, ce nu mai poate fi schimbat. Dar putem să ajungem la numitorul comun cercetând Scriptura și luând ca bază de orientare exclusiv autoritatea cuvântului scris.
Aș vrea să le spun ascultătorilor titlul acestor trei cărți, Apocalipsa, cele șapte biserici din cartea Apocalipsei. Este o altă carte, a doua, Fenomenul vorbirii în limbi, un subiect foarte controversat, un subiect fierbinte în teologia evanghelică, și Planeta în așteptarea ultimului mesaj. Acestea sunt cele trei cărți scrise de domnul Ionel Pleșa. Mai aveți și altele în lucru?
Am mai avut câteva scrise, dar s-au epuizat. Iisus în Ghețimani este și o secvență de ordin istoric, completată cu informații și din surse necanonice, care scot în evidență mentalitatea pe care au avut-o conducătorii iudei asupra galileanului, motiv care i-a determinat să ia decizia pentru a-l condamna la moarte. Titlul este Iisus în Ghețimani, titlul suplimentar Pe urmele Mântuitorului. Apoi mai am profetologia, prorocii adevărați și prorocii mincinoși. Toate aceste materiale le-am scris cu scopul de a se cristaliza anumite adevăruri biblice și de a se conștientiza anumite erori în deficiența doctrinelor evanghelice, care încă mai lasă de dorit să se ajungă la maturitate și la numitorul comun în raport cu dorința pe care o avea Mântuitorul. Vreau ca toți aceia pe care mi-ai dat tu să fie una, în chip desăvârșit. Nu o să putem ajunge la unitate pe plan instituțional, dar putem ajunge la unitate să ne recunoaștem ca frați, reciproc, pentru că avem același scop și aceeași țintă.
Ar putea să le obțină ascultătorii noștri aceste cărți de undeva?
S-ar putea, dacă voi putea, să reeditez aceste cărți, pentru că s-au epuizat foarte repede. În perspectivă, s-ar putea să mai comand și să se mai tipărească încă vreo câteva. Au fost împărțite aproximativ în 70 de puncte la noi în țară, din partea tipografiei din orașul Medeaș, județul Sibiu. Rămâne deocamdată în perspectivă această chestiune, pentru că mai am încă o lucrare, Biblia și știința, poemul creațiunii, care sunt în pregătire.
Pe lângă această activitate de a scrie cărți, am înțeles că ați compus poezii, ați scris și anumite cântece creștine. Ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre acest sector de activitate?
Desigur că după convertirea la credință am avut o mare plăcere pentru a studia Scriptura și având această preocupare, desigur, dacă trebuie să mă gândesc la ceea ce cunoaștem cu toții într-un anumit sens, că omul poate să-și exprime sentimentele de dragoste nu numai prin proză, ci și prin poezie. Am avut, desigur, câteva cântări deosebite și am opțiunea pentru cântările duhovnicești.
Ce stil de muzică a creat dumneavoastră și ce recomandați ascultătorilor noștri să asculte în general?
În ultimul timp este tot mai discutabilă problema muzicii în cadrul bisericilor creștine și mai ales în bisericile evanghelice, pentru că s-a produs un declin spiritual în ceea ce privește ritmicitatea muzicii, aplicarea textelor sacre la niște ritmuri de muzică ce nu corespund cu subiectul. Recomandarea mea și preferința mea este pentru ceea ce recomandă Pavel credincioșilor din secolul primar. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Am considerat dintotdeauna că evreii au fost atât de avansați în psalmodierea mesajelor profetice din Vechiul Testament, încât au devenit renumiți și îndrăgiți de către popoarele păgâne. Chiar și atunci când erau în captivitatea babiloniană, li se cereau cântările Sionului, numai că ei au adus argumentul că nu pot să cânte pe un pământ străin. Cântările lor erau sacre. Această imnologie a credincioșilor întrece orice alt stil de muzică pe care l-au folosit oamenii, indiferent la ce nivel de cultură. Și opțiunea mea este pentru ceea ce spune Apostolul Pavel, cântările de laudă și cântările duhovnicești. Am înțeles că cântările duhovnicești în zilele noastre sunt tot mai rare. Și înțeleg în conținutul acestor cântări duhovnicești ceea ce putem verifica în psalmodierea pe care o face David. Cântările lui David erau rugăciuni profunde și rugăciunile lui David erau cântate. Avem un exemplu în psalmul 22, unde se spune, Dumnezeule, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Apoi continuă mai departe cu drama răstignirii Mântuitorului prin actul profetic, pentru că aceste cântări duhovnicești erau inspirate de Duhul Sfânt și conțineau mesaje profetice. David rostește cuvântul acesta, mi-au străpuns mâinile și picioarele, au împărțit hainele mele între ei, au tras la sorți pentru cămașa mea. Și psalmul acesta este intitulat O cântare. Cum puteau să-și permită evreii să cânte un asemenea text cu o melodie neadecvată? Cred că am alunecat foarte mult înspre muzica lumească, moștenită de la păgâni, în ritmicitatea aceea nebună a tobelor și a fluierelor, unde oamenii erau pregătiți pentru ritualul păgân, în care era inclusă și prostituția sacră. Mâncare, băutură, jocuri provocatoare, care stârneau instinctele dobitocești. Și nu cred că biserica creștină trebuie să se adapteze mediului în privința aceasta. Își pierde atât integritatea, cât și identitatea. Și recomand tuturor credincioșilor să revină din nou la stilul acela de muzică profund, care îl determină pe om să mediteze, să-și facă procesul de conștiință și să ia o decizie să se întoarcă la Dumnezeu. Multe dintre cântările spirituale au avut o putere mult mai mare decât multe mesaje ale predicatorilor iscusiți. Și am această opțiune pentru cântările spirituale.
Eu v-aș sugera ceva. Am căutat în fonoteca noastră una din cântările pe care tocmai dumneavoastră ați compus-o și ca o mostră așa pentru ascultători aș vrea să pun doar o singură strofă dintr-una din compozițiile dumneavoastră, asta ca să avem și un respiro muzical. Haideți să ascultăm piesa Neprihănită dragoste din tâi, în interpretarea lui Cristian Necula, versurile și melodia aparținându-i, bineînțeles, misionarului Ionel Preșa, care acum este în studioul Vocii Evangheliei. Să ascultăm această poeție.
Neprihănită dragoste din tâi, eu nu pot fără tine. Nu pot iubi, nu pot răbda, nu pot cunoaște pacea ta, de nu rămâi în mine.
neprihănită dragoste din tâi, ce dor de timp mă leagă.
Cred că deja ne putem da seama de stilul muzical pe care l-avează domnul Ionel Peșa. Cu ce ocazie ați scris, ați compus această cântare? Ce v-a determinat? Ce stare de spirit ați avut când ați compus această cântare?
Am considerat că dragostea dintâi este primul rod al Sfântului Duh. Și prin dragostea dintâi pot rămâne închegate nu numai familiile, ci și bisericile și relațiile noastre pe care le avem pe orizontală cu semenii noștri. Vreau să spun că toate celelalte lucrări care sunt sortite să treacă prin anumite modificări. Vreau să spun că textul acesta inițial în toate edițiile care a apărut, atât în cărțile cu note cât și în cărțile cu versuri, a fost modificat într-un mod nefericit. Aș vrea acum să rostesc această parte din cântare și consider că nu este deprisos dacă repet încă o dată chiar de la versetul prim. Deci, neprihănită dragoste din tâi, eu nu pot fără tine, nu pot iubi, nu pot răbda, nu pot cunoaște pacea ta de nu rămâi în mine. Neprihănită dragoste din tâi, eu nu găsesc în mine putere să pot suferi, iertare să pot dărui, nimic sunt fără tine. Neprihănită dragoste din tâi, iubirea mea de sine m-a îndepărtat, m-a rătăcit din clipa când te-am părăsit, dar azi mă întorc la tine. Neprihănită dragoste din tâi, cu lacrimi de căință, cu întregul dor, cu întregul gând, mă plec în fața ta plângând, mă închin cu umilință. Neprihănită dragoste din tâi, ce dor de tine mă leagă! Te chem cu plânsul meu amar, mai vin-o iar cu sfântu-ți har, cuprinde-mi viața întreagă. Oamenii sunt lipsiți de dragostea din tâi. Când doi tineri se căsătoresc, gustă pentru prima dată bucuria acestei părtășii minunate. Și în condițiile acelea în care ei sunt uniți, în stadiul primar, experimental în viața de familie, împărtășesc această dragoste din tâi, pe care aș putea o numi oarbă de amândoi ochii, în sensul că nu vede nicio greșeală semenului. E în stare, chiar dacă observă câte ceva, să treacă cu vederea. Și este de fapt ceea ce Apostolul Pavel menționează în 1 Corinteni, capitolul 13, dragostea din tâi, ca rod al Sfântului Duh, are 15 calități. Aceasta este o roadă binecuvântată care îi menține pe credincioși în stadiul acela de dragoste, entuziasm și devotament în a se angaja în slujba lui Dumnezeu. Când doi tineri se căsătoresc, trec cu vederea greșelile. După vreo 20 sau 30 de ani de căsnicie, intervine dragostea de pe urmă. Dragostea din tâi acopere totul. Dragostea de pe urmă descopere totul. Și când unul din parteneri face o greșeală, atunci se amintesc toate greșelile din partea celuilalt partener, de la întemeierea Republicii, am spus așa figurativ. Și în loc să intervină liniștea și pacea și îngăduința reciprocă, apar conflictele. Același fenomen se poate produce și la nivelul bisericii, unde lipsește dragostea din tâi ca rod al Sfântului Duh, creștinii nu mai găsesc numitorul comun. Chiar dacă sunt în aceeași confesiune, nu mai reușesc să se înțeleagă. Și menirea și porunca lui Dumnezeu pentru noi este să ne întoarcem la dragostea din tâi. O cădere din această dragoste din tâi poate să devină fatală. Adu-ți aminte de unde ai căzut, întoarce-te din nou la ceea ce ai experimentat la început. Și Domnul să ne ajute la aceasta.
Amin. Câte piese muzicale ați compus în timpul vieții?
Deocamdată vreo 25, dar am avut o altă preocupare mai mult cu Evanghelia, cu problemele de misiune și în ultimii ani am compus mai puține. Dar vreau să spun că am avut câteva lucrări, de exemplu, Destinul omului. Printre aceste cântări pe care le-am avut, Am avut și câteva mesaje mai deosebite prin poezie.
Ați putea să recitați o poezie scurtă, așa, pentru ascultători, ceva care vă reprezintă?
Da, este vorba de destinul omului pe care îl urmărim din punctul de unde a plecat și spre punctul unde trebuie să se finalizeze experiența lui. Omul. Pe lungi cărări din depărtări ce se topesc în zarea lor obscură, târându-ți pasul obosit, o dâră ștearsă pe nisip ne lași cu a ta făptură. Și de te întreb, de unde vii și încotro te duci pe această vale? Tu stai o clipă încremenit și nu știi să-mi răspunzi nimic, pășind din nou agale. O biet străin, o biet pribiag, răspunsul mi-ai tu oare prin tăcere? Ah, nu poți oare să înțelegi de unde vii și unde mergi și după cărui vrere? Răspunsul tău șovăitor e lung suspin, ce nu-l pot înțelege. Urzit în plasma norilor, țesut în pânza viselor, destinul e o lege, e lege, însă slova ei n-a fost săpată niciodată în stâncă, ci scrisă doar pe un drob din lut, ce-și pierde chipul din trecut, spre țărmuri noi se avântă. Iar tu, sărmane călător, zadarnic spui că ești un fiu de rege, din slava ta de domnitor ne lași un chip de cerșetor, dar cine te înțelege? Prin văi, prin munți vei ocoli, tu, prinț, moștenitor de atâta jale, izvoare tulburi vei găsi, dar setea nu-ți vei potoli cu lacrimile tale. Te întreb din nou, dar nu-mi răspunzi, suspinul iar îți taie răsuflarea. Ți-e greu să spui că ai rătăcit și printre stânci te-ai potignit când ți-ai pierdut cărarea. Cu pas domol, cu mers greoi, pe drumul către țara de lumină, din vremi uitate, din abis, cu dorul către paradis, te zvârcolești în tină. Și de-ar fi fost numai cu atât să porți în ochi luminile astrale, ce rost în lume ți-ai găsit să plângi în cântecul vrăjit al existenței tale?
De vrei să știi cu adevărat că nu-n zadar tu te-ai născut în lume, întoarce-te la Dumnezeu, primește-n dar pe Fiul Său și roagă-L să te îndrume. Căci tot ce vezi în jurul tău, învăluit în spumă trecătoare, e doar un vis înșelător, coșmarul înspăimântător, nădejdi înșelătoare. Pe lungi cărări din depărtări, ce se topesc în zarea lor obscură, târându-ți pasul obosit, rămân doar urme pe nisip din palidați făptură.
Aveți o paletă foarte largă de activități și vă numiți acum un misionar. Iar din discuția de până acum mi-am dat seama că ați încercat să ajustați anumite doctrine care se pare că nu sunt bine înțelese în multe cercuri evanghelice. Nu este aceasta o tendință spre un așa zis ecumenism? Pun această întrebare deoarece teologii în zilele noastre își îndreaptă foarte mult atenția asupra acestui subiect. Ce ați putea spune despre ecumenism și care ar fi poziția dumneavoastră? Unde vă situați vis-a-vis de această tendință ecumenică care, bineînțeles, există la ora actuală?
O bună parte dintre credincioșii evanghelici au rezerve privind eficacitatea ecumenismului. Alții chiar se tem ca nu cumva ecumenismul acesta să fie o cale deschisă spre ceea ce Scriptura numește mișcarea anticristică. Aș vrea să vă spun că în domeniul acesta am avut o preocupare deosebită și consider că ecumenismul are și el niște trepte care în faza inițială pot să fie acceptate fără niciun fel de rezervă. Deci există un fel de ecumenism pe care îl realizează Duhul lui Dumnezeu prin maturizarea credincioșilor. A existat prea multă polemică, prea multă anatemizare reciprocă, fără o justificare, pe probleme mărunte care n-au nicio legătură cu mântuirea. De ce să nu fim obiectivi? Și în privința aceasta, consider că mișcarea aceasta de maturizare spirituală și recunoaștere reciprocă a valorilor spirituale este un ecumenism pe care îl realizează Duhul Sfânt în vederea celei de-a doua venire a Mântuitorului, pentru că El a zis: aș dori ca toți aceia pe care mi-ai dat Tu, Doamne, să fie uniți în chip desăvârșit. Noi nu avem ce căuta în împărăția lui Dumnezeu cu spiritul sectarist. Deci există prima formă de manifestare a ecumenismului pe care o consider pozitivă și în favoarea tuturor.
La care aderați și dumneavoastră, nu?
La care am aderat și eu, bineînțeles, și de aceea au început să-mi spună oamenii că sunt misionarul acesta interconfesional.
Deci nu v-ați auto-intitulat? Ci a
fost aceasta domnilor... este prin însăși natura preocupării, datorită faptului că am păstrat legăturile frățești cu toate confesiunile evanghelice. A doua problemă este... ecumenismul care s-a evidențiat în ultimele decenii a fost determinat de o motivație strategică. Lumea a fost bântuită de curentul ateist și separarea credincioșilor a fost un fel de apă venită la moara ateilor. Ei au profitat de această stare de separatism a confesiunilor creștine și... au avansat problema lor în concepția materialistă despre lume, ideea de a exclude existența Creatorului și problema spirituală pe care noi am moștenit-o de la părinți în educația spirituală. Și atunci s-a simțit nevoia să se facă un front comun pentru ca să se pună capăt acestui curent ateist. Deci dacă a fost o strategie, dacă ortodoxii au început să se împace cu romano-catolicii, unde era un conflict din anul 1054, încă și mai vechi, au apărut simptomele de separatism și dacă în condițiile acestea s-au hotărât să colaboreze împreună pentru ca să pună capăt acestui fluviu al necredinței care a degradat pe planul vieții morale câteva generații, consider că ecumenismul acesta încă are o foarte bună perspectivă să realizeze o apropiere și să se pună capăt sistemului care constituia de fapt argumentul forte pentru ateii care priveau mai mult la părțile negative. De ce să nu vorbim cu referință chiar și la problemele Inchiziției care s-au desfășurat, la problemele Cruciadelor și la aspectele acestea negative care constituiesc de fapt în cadrul evului mediu aceea pată neagră în istorie. Și ecumenismul acesta acum este un suflu bun care vrea să lege creștinătatea să se renunțe la polemică. Spre exemplu, episcopul de Roma, până cu câteva decenii în urmă, îi clasifica pe toți evanghelicii ca niște eretici. Pe câtă vreme acum și-a schimbat vocabularul și concepția și a spus: toate cultele evanghelice sunt fiicele Bisericii Romano-Catolice, pentru că ea este mama tuturor confesiunilor. Există o fărâmă de adevăr, pentru că toate confesiunile evanghelice au derivat prin reformele, începând cu secolul XVI și chiar mai timpuriu, de la Biserica Romano-Catolică, supra-numită Biserica Universală. Este a doua treaptă a ecumenismului. Dar există acum a treia treaptă a ecumenismului, unde se urmărește să se centralizeze absolut toate sistemele religioase, atât cultele creștine cât și cele necreștine. Și aici este deja cutentă, periculoasă. Și nu agreiez cu sistemul acesta unde să fie cuprinse și religiile budiste, mahomedane, hinduiste, care poartă toate caracterele culturii orientale cutentă ocultă. Și dacă e vorba să se realizeze un ecumenism pe plan mondial, de fapt aceasta este programa stabilită în sistemul anticristic, să se centralizeze toate religiile într-o religie a secolului modern, unde să excludă personalitatea Creatorului și să intervenim din nou la panteismul acela, că de fapt divinitatea și Creatorul este însăși natura. Și în felul acesta consider că cea de-a treia formă de ecumenism, care extinde limitele dincolo de învățătura creștină, deja poate să aducă o pagubă imensă datorită unor contaminări pe planul ideologic și practici oculte care sunt caracteristice acestor formațiuni ale popoarelor orientale.
Noi trăim într-o țară care se autointitulează creștină. Și după noul recensământ am înțeles că oamenii estimează că aproximativ 98% din cetățenii țării s-au declarat a fi creștini. Totuși, noi ca evanghelici, ce mesaj putem duce într-o țară creștină? Dumneavoastră sunteți misionar interconfesional într-o țară creștină, 98%. Ce mesaj putem duce noi într-o astfel de țară? Aducem o credință nouă vis-a-vis de practica precedentă?
Am avut o discuție foarte sinceră cu secretarul Episcopiei Ortodoxe de la Arad, cu ani în urmă, pentru că, așa cum vă spuneam, în fiecare an am vizitat țara cu același scop și am încercat să întrețin legături cu toate categoriile de credincioși. Și el a ridicat tocmai problema aceasta și a zis, printre altele, nu înțeleg pe oamenii aceștia care și-au format cultele evanghelice să vină în România și să evanghelizeze poporul român
care moștenește de la străbuni credința.
Noi nu avem nevoie de evanghelizare pentru poporul român, să meargă la alte popoare care nu sunt creștine, și se părea că e o fărâmă de adevăr.
Am pus însă întrebarea, dacă poporul român în mod real a putut moșteni credința de la străbuni?
Pentru că este supranumită credință românească sau credință strămoșească. Și avem în vedere, bineînțeles, începând cu sciții, apoi dacii și pe urmă romanii și combinația dintre aceste triburi din care a rezultat poporul român. Mai întâi am vrut să scot în evidență faptul, în dialogul pe care l-am avut foarte prietenos și foarte intim și foarte comunicativ, că de fapt noi moștenim ceva genetic de la strămoșii noștri, dar nu putem moșteni credința. La origini, spre exemplu, dacă luăm triburile din care s-a format poporul roman, etruscii, sabenii și latinii, la origini toți erau păgâni. Aveau cultul morților și toate superstițiile caracteristice triburilor primitive. De ce să nu recunoaștem un adevăr? Apoi, dacă ne întoarcem la strămoșii noștri daci, dacii l-aveau pe Zamolxes și, în ultima analiză, Zamolxes era un balaur, în cinstea căruia se aduceau jertfe omenești. În fiecare an se arunca un oștean și era prins în sulițe să fie adus ca jertfă pentru Zamolxes. Noi nu putem vorbi despre o credință românească, pentru că la origini credința nu este nici măcar evreiască. Dacă o analizăm în fondul ei, în relațiile cu Creatorul, au existat oameni în perioada patriarhală unde n-au existat triburi israelite și nici profeți israeliți. Și totuși au existat oameni cărora li s-a revelat Dumnezeul Creator și, de fapt, strămoșul nostru adevărat pe planul vieții spirituale este Avram. Și îl recunoaștem cu toții, chiar și cultele istorice dominante recunosc această genealogie urmată de binecuvântările lui Dumnezeu prin ceea ce Avram, cu 2 milenii înaintea erei noastre, când nici măcar n-a existat poporul român, poporul evreu. Și noi, dacă vorbim despre o credință românească, se pare că e forțată puțin nota. Trebuie să vorbim mai mult despre credința sfinților și despre strămoșii noștri spirituali, pentru că noi suntem considerați copiii lui Avram prin făgăduința dată de Dumnezeu că vor fi binecuvântate toate neamurile în persoana Domnului Hristos, care prin natura sa umană se trage din sămânța lui Avram. Așadar, am considerat că acesta este primul factor care ne-ar îndreptăți totuși să analizăm cu mai multă atenție aspectul acesta, dacă noi am moștenit într-adevăr de la strămoșii noștri această credință. Se știe că în zona Dobrogei, unul dintre apostoli a vestit Evanghelia și Pavel menționează pe sciți. Ori Andrei a predicat Evanghelia acolo și dacă sciții au primit Evanghelia mântuitoare, dacii n-au putut fi influențați ulterior și nici romanii ca să păstreze elementele în cadrul învățăturilor strict evanghelice, ci a fost un fel de ghiveci. fondul ideologic de la formațiunile tribale existente anterior
a fost inclus în învățătura creștină.
Avem, prin urmare, o sumedenie întreagă de elemente creștine, pur creștine, dar în tradiția noastră avem o sumedenie întreagă de lucruri pe care nu le putem justifica cu Sfânta Scriptură, ci ele au fost transmise din generație în generație, din fondul ideologic al triburilor care, înainte de a se întoarce la creștinism, au avut această influență puternică de a introduce elementele noi. Așadar, în discuția noastră a fost foarte binevenită această constatare și un al doilea factor, de mai bine de jumătate de secol, în toate instituțiile de învățământ în țara noastră, s-a predat ateismul, concepția materialistă despre lume. Avem de a face cu niște creștini care sunt botezați, sunt cuprinși și sunt înscriși în bisericile creștine, în evidența bisericilor oficiale, dar în fapt ei sunt atei nedeclarați. Am avut de a face cu atâția oameni care s-au degradat pe planul vieții morale și noi am rămas creștini numai cu numele datorită faptului că preoții n-au reușit să contracareze influența ateismului pentru că nu li s-a permis să mai întrețină ore de educație religioasă. Și de ce să nu recunoaștem un adevăr? Avem de a face cu două generații care s-au format în mai bine de jumătate de secol, care n-au avut acces la cunoașterea Scripturii, nu li s-a permis să meargă la biserică și mulți pentru o bucată de pâine mai albă au renunțat la viața spirituală și s-au identificat cu sistemul ideologic care de fapt a produs o gravă și păgubitoare contaminare ideologică la nivelul poporului român. Am recomandat secretarului episcopiei să reactiveze misiunea preoților fără să se mai angajeze în luptă împotriva cultelor evanghelice care finalmente urmăresc același scop. Diferențele care ne separă sunt de ordin secundar și n-ar trebui să umbrească esența valorilor spirituale pe care le urmărim cu toții și le dorim în egală măsură. Exclusivismul este nota de sărăcie spirituală oriunde se manifestă. Existența cultelor evanghelice este o realitate istorică ce nu mai poate fi depășită. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace cu toți oamenii și cu atât mai mult să trăim în pace cu cei ce poartă numele lui Hristos. El este singur în măsură să-i aleagă pe cei ce l-au slujit. Menirea noastră este să ducem mesajul Evangheliei pentru salvarea păcătoșilor, fără niciun fel de discriminare. Și Domnul să ne ajute la aceasta.
Oricum, dumneavoastră sunteți un misionar interconfesional și am zis că în seara aceasta veți fi prezent la Biserica Creștină după Evanghelie Betel din Burdujeni, unde veți susține o conferință cu tema relația dintre știință și credință. Sau, mai bine zis, unde ne situăm noi ca și creștini vis-a-vis de teoria ateistă evoluționistă. Ați putea să ne spuneți câteva cuvinte așa despre această tematică care este foarte vastă și, bineînțeles, foarte, foarte controversată?
Datorită circumstanței în care am avut ocazia să-mi desfășor activitatea, am fost într-un fel favorizat să am acces la izvoarele de informație, atât din domeniul științei, din surse ateiste, cât și din domeniul științei cu proveniență teistă, înțelegând prin aceasta că știința, de fapt, nu este unitară. Și dacă se vorbește despre știință, foarte mulți oameni lipsiți de informațiile corespunzătoare
consideră că răspunsul pe care îl dă știința este un ultim argument, asupra căruia nimeni nu are dreptul să facă apel.
Am subliniat lucrul acesta și mai ales de când am ajuns în Statele Unite, am cercetat domeniul acesta la nivelul cel mai înalt, unde am avut ocazia să particip la conferințe ale savanților și vreau să spun că la noi în România, în mod cu totul deliberat, materialele didactice și sursele informative au fost întotdeauna peste măsură de abundente când era vorba să se argumenteze concepția materialistă despre lume. Dar materialele care veneau din sursele științifice, care să scoată în evidență totuși erorile la care au ajuns oamenii de știință, și nu vreau să mă refer la știință luată global, pentru că știința este în folosul societății, dar mă refer numai în raporturile acestea privind viața spirituală, concepția despre lume și viață
și relațiile pe care le pot avea oamenii între ei, indiferent de apartenența socială sau confesională.
Deci, când se vorbește despre știință, trebuie să avem în vedere faptul că știința este împărțită în 4 categorii de savanți.
S-a dovedit că evoluționismul n-a fost altceva decât o aberație născocită de către oameni cu scop politic și nu avea niciun argument științific, pentru că știința se bazează pe mijloace de verificare. Ori totul s-a bazat numai pe ipoteze, care până la urmă au fost infirmate datorită noilor descoperiri și mijloacelor moderne de cercetare cu care oamenii au pătruns în tainele intime ale materiei. Înainte de a veni în România, am participat la Hollywood la o conferință de genul acesta și s-a ajuns la concluzia că, de fapt, diferențele între aceste 4 grupări, aș vrea să le cuprind așa foarte sumar, deci există mai multe centre științifice care cercetează domeniul acesta privind originea vieții și modul în care lucrurile acestea pe care le vedem în jurul nostru au existat la origini. Și există prima și cea mai puternică, o consider eu, pentru că această fundație științifică a convocat la un dialog public pe cei care susțin concepția materialistă despre lume. Și cu toate că aceștia dețin personalități cu studii post-universitare, fiind oameni erudiți în cultură, care cred că pot să răspundă la toate întrebările pentru cei neștiutori. Dar dacă este vorba de oameni care sunt calificați în același domeniu, atunci nu mai pot să vii cu orice fel de argument. Și există prima grupă care și-a propus activitatea să cerceteze domeniul acesta și s-au auto-intitulat creaționismul științific. Deci există dovezi ale creaționismului prin argumente științifice, cu nimic inferioare în raport cu cei care au avansat ideea evoluționismului. Și s-a constatat că evoluția nu este posibilă. În structurile intime ale materiei, în structura intimă ale celulelor organice, la nivelul cromozomilor și genelor, nu se pot produce mutații de la o grupă de specii la o altă grupă de specii. Lucrul acesta este verificat. O a doua problemă. Există creaționismul progresiv, care acceptă fenomenul creației. Îl recunosc pe Dumnezeul Creator, deci sunt creștini foarte serioși în atitudinea lor. Nu mai consideră că era posibil ca în zilele de creație, de câte 24 de ore menționate figurativ în Cartea Genezei, să se fi folosit un alt procedeu. Și zilele acestea să fie doar un fel de marcaj a unor intervale de timp în care Dumnezeu a creat tot ceea ce există. Și atunci, plecându-se de la noțiunea Iom, pe care o numesc evreii privind unitatea de măsură a timpului,
începând cu ziua de 12 ore, apoi cu ziua calendaristică de 24 de ore, ziua echivalentă cu un an, ziua echivalentă cu un mileniu, apoi cu o eră definită, urmând o eră nedefinită, finalizându-se cu eternitatea, echivalentă cu infinitul. Toate aceste denumiri, în limba ebraică, poartă denumirea prin cuvântul Iom.
Dacă vrem să fim cinstiți,
Trebuie să recunoaștem că nu dispunem de posibilitatea unei verificări privind unitățile de măsură pe care le-a folosit Dumnezeu în actul creației. Oricum, aceasta este o problemă de ordin secundar, care n-ar trebui să fie un subiect de contradicție și mai ales între cei credincioși. Cea de a treia grupare a oamenilor de știință consideră că Dumnezeu a folosit metoda evoluționistă în actul creației, pe un interval de timp de ordinul milioanelor de ani. Această grupare pledează în favoarea evoluționismului teist, recunoscându-l pe Dumnezeu ca ființă supremă, originator al tuturor formelor de existență. Cea de-a patra grupare a oamenilor de știință îi reprezintă pe atei. Aceștia, din urmă, susțin cu tărie că nu există Dumnezeu. Ei consideră că toată ordinea cosmică, împreună cu toate formele de existență din spațiul înconjurător, din mediul înconjurător, începând cu regnul mineral, vegetal și animal, incluzându-se și ființa umană, sunt doar un produs al întâmplării, prin procesul evoluției, fără existența și intervenția unei ființe creatoare. Majoritatea oamenilor, neinformați în suficientă măsură privind subiectul în cauză, au acordat o deplină încredere acestei ipoteze, bazându-se pe autoritatea unor oameni de știință care aveau pretenția că vorbesc în cunoștință de cauză despre fenomene ipotetice care în mod practic nu puteau fi verificate. Degradarea morală a societății a favorizat această concepție despre lume și viață, fiind răspândită prin intermediul instituțiilor de învățământ public, de la toate nivelele. Apostolul Pavel, adresându-se lui Timotei, în legătură cu concepția materialistă despre lume, avansată de curentul filozofic epicurian, îi scrie: Timoteie, păzește-te și păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numită astfel. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 20. În încheiere, pentru că timpul este epuizat, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o la postul de radio Vocea Evangheliei din orașul Suceava. Vă doresc binecuvântarea Domnului, dumneavoastră și tuturor ascultătorilor acestei emisiuni binecuvântate. Ne vom revedea la întrunirea interconfesională programată pentru data de 6 iunie, anul curent.
Care Marea lui iubi. ceasul bate, ajunge timpul potrivit, și-o voi ușor se poate să te pierzi nemântuit. Vino la Iisus acum, în brațul lui te predă, vrea Iisus să te primească, să-ți dea fericirea sa.
Îți mulțumim, o Tată bun din ceruri, de harul Tău cel sfânt, nemeritat. Prin Fiul Tău ne-ai dăruit cuvântul, prin jertfa Lui Tu ne-ai răscumpărat. Tu ne-ai scăldat pământul în stropi de rouă, ne-ai pregătit atâtea bogății, să aducem rod printr-o viață nouă. Părinte drag, cu ce-ți vom răsplăti? Ne-ai dat porunci și legi nemărginite,
ne-ai scris cu pana Duhului Tău Sfânt, ne-ai dăruit în suflet bucuria și ne-ai chemat să facem legământ. Dar noi, adesea copleșiți de grijuri, am rătăcit de pe cărarea Ta, am încălcat poruncile iubirii, nesocotind mereu voința Ta. Din roadele ce plămădeau miresme, în pomul vieții noastre la început, ne-au mai rămas trei fructe ofilite, a lor surori de mult au dispărut. Credința e cuprinsă de îndoială, nădejdea-i clătinată în ploi și vânt, iar dragostea, lovită de furtună, e suferindă, tristă, așteptând. În fiecare an, o, Doamne Sfinte, la vremea roadelor ne-ai cercetat, dar n-ai găsit vreun rod, ci numai frunze, cuvinte multe ce te-au întristat. Trimite iar un duh de înviorare, să simtă întreg pământul harul sfânt, iar noi, umpluți de o sfântă bucurie, te vom slăvi cu al mântuirii cânt. Atunci vor crește roadele dorite, cu dragoste fierbinte îți vom sluji, vom regăsi poruncile pierdute, voința Ta o vom îndeplini. Ne-ai pregătit o scumpă moștenire, prin Fiul Tău Tu ne-ai răscumpărat. Suntem ai Tăi prin marea Ta iubire, Părinte drag, fii binecuvântat!